magazín Leonardo.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Martin Srb. Už za chvíli se pomyslně vypravíme do míst na světě, na která se zrovna nesoustředí hlavní pozornost. Afghánistán v současnosti postupně opouštějí koaliční vojska, ale cizinci tam zůstávají například v nemocnicích. Specifika lékařské profese ve válečné zóně a v poválečném kontextu popíše chirurg Tomáš Šebek. V dalším příspěvku se pak zaměříme na to, jak je na tom naše populace s játry. Docent Petr Urbánek vysvětlí význam tzv. Jaterních testů i souvislosti jater s civilizačními nemocemi. Nemocnice ve válečné zóně jsou častým námětem filmů a seriálů. Vzpomeňme například slavný americký seriál MASH. To byla ovšem nemocnice zřízená armádou převážně pro vojáky. Jak ale vypadají polní nemocnice pro civilní obyvatelstvo, zřizované nezávislými organizacemi, jako jsou Lékaři bez hranic? Podrobnosti líčí chirurg dr. Tomáš Šebek.
Naše nemocnice vypadají skutečně jako polní nemocnice a opravdu nemají daleko od toho, jak vypadal MASH. V podstatě se jedná o funkční nemocnici, vždycky využíváme zdrojů místních, to znamená, když není žádná možnost, žádná nemocnice a jenom plocha, na který by měl vzniknout nějaký projekt, tak stavíme z toho, co máme k dispozici, ať už jsou to stany standardně nebo kontejnery. Můžeme využívat nějaké místní budovy lokální, třeba v Afghánistánu se nám podařilo v jednom projektu využít starou, ještě sovětskou tehdy nemocnici, která se rekonstruovala. Takže vlastně vždycky pracujeme s tím, co je v místě. Nicméně ten systém té péče, ten režim té péče hodně odpovídá tomu, co jsme viděli například v seriálu MASH, akorát nemáme ty vrtulníky.
Kterých misí po světě jste se účastnil?
Já jsem byl dvakrát na misi na Haiti, na jednom místě, město se jmenuje Leogan, asi 30 kilometrů západně od hlavního města, a pak jsem byl v severním Afghánistánu jednou a na jaře příštího roku se chystám na to místo ještě jednou.
Když se zaměříme na ten Afghánistán, kde se jednalo o válečný konflikt, s jakými zraněními tam přicházeli pacienti k vám?
Právě protože to je válečný konflikt, tak řada těch zranění souviselo s těmi boji, které zejména na tom severu Afghánistánu probíhají, proto tam nakonec máme i nemocnici. Obecně Lékaři bez hranic se vždycky snaží být co nejblíže, ať už je to frontová linie, nebo přírodní katastrofa, nebo prostě to místo obecně, kde nás lidi potřebují a kde dostupnost té lékařské péče nebo medicínské péče není optimální. Takže skladba těch pacientů, částečně to byli pacienti samozřejmě se střelnými poraněními, respektive pacienti, kteří byli poraněni v rámci výbuchu, a částečně se taky řešili nebo řešíme případy pacientů, které mají třeba poranění v rámci nehod, to znamená dopravy třeba.
Příroda i válka zasáhne nejenom přímo lidi, kteří se stanou pacienty, ale zasáhne také infrastrukturu, to znamená nemocnice, dodávku materiálu a tak podobně. Jak moc to komplikuje vaši práci?
Myslím si, že asi víc tu infrastrukturu zasáhne přírodní katastrofa, zejména pokud má tak ničivé následky, jako třeba to zemětřesení ve městě Logan. Jak jsem říkal, kde jsem působil, tak zůstalo asi 3% budov stát a ten zbytek prostě popadal. Samozřejmě v tomhle případě je vždycky obtížnější logistické zázemí nebo logistické řešení našich potřeb, respektive potřeb našich pacientů, ale myslím si, že na tohle jsme jako Lékaři bez hranic zvyklí a školení, že máme fantastické týmy logistiků, kteří vždycky ten materiál, který potřebujeme, dopraví na to místo. A jak jsem říkal, my velmi často stojíme vlastně v té úplně první linii, v místě, kde třeba nikdo jiný kromě Lékařů bez hranic nepůsobí. A my tam máme velmi sofistikované projekty, které obnáší nejen to zázemí třeba té kamenné nemocnice, ale také perfektní vybavení. Takže já si myslím, že ta logistika nás až tolik netrápí. Nicméně samozřejmě je to složité, ale vycházíme ze zkušenosti desítek let, kdy Lékaři bez hranic provozují velmi mnoho projektů po celém světě.
Do logistiky také patří samozřejmě vyjednávání s místními, ať už s úřady nebo s místními obyvateli. Jaké je to přijetí v těch oblastech, kde jste byl?
Já jako chirurg nebo jako lékař jsem se vždycky setkal s velmi příjemným přijetím od obyvatel. Jak říkám, my jsme nebo velmi často působíme v místech, kde lékaře neznají nebo musí za ním cestovat více než třeba několik stovek kilometrů. Takže myslím si, že mít doktora ve městě případě třeba toho haitského Leogan, anebo v severním Afghánistánu v Kunduz je vždycky prima a proto nás ty lidé vítají a tím myslím jak pacienty nebo tu laickou část veřejnosti, tak i ale odborníky místní, se kterými my samozřejmě spolupracujeme, které my se snažíme učit a zase kolegové nám předávají svoje zkušenosti a to je pro ně velmi zajímavé minimálně profesionálně sdílení těch zkušeností, takže i kolegové lékaři nebo zdravotníci v těch projektech nás vnímají velmi pozitivně.
Setkal jste se v Afghánistánu s tím, že byste musel ošetřovat někoho z bojovníků?
No, v podstatě asi opakovaně, i když ta neutralita, kterou my deklarujeme, nám dává maximální míru bezpečnosti. To znamená, my ošetřujeme vlastně všechny zúčastněné strany, ať už je to válečný konflikt, anebo je to neštěstí, nerozdělujeme mezi pacienty. V podstatě říkám, ošetříme každého. A mým úkolem nebylo, abych rozeznával, jestli někdo z mých pacientů byl příslušníkem Talibanu a nebo nebyl. Mým úkolem bylo toho pacienta odoperovat a pak se o něj po operaci dobře postarat a v ideálním případě ho propustit do domácí péče. 100% mezi těmi našimi pacienty byli příslušníci obou dvou nebo více z nepřátelných stran, ale jak jsem říkal, nám jako lékařům bez hranic nepřísluší ty lidi soudit z politického hlediska. My k ním přistupujeme jako k lidem, kteří potřebují zdravotní péči.
Zajímalo mě, jestli tito lidé potom, když byli ošetření a v rekonvalescenci, jestli nedělali třeba nějaké problémy.
Ne, tak s tím jsem se opravdu nesetkal a nevím, jestli někdo z mých kolegů, ale v rámci té nemocnice nás všichni pacienti velmi respektují a právě z toho důvodu každý tam přichází s tím, že se možná do té nemocnice ještě někdy vrátí a bude nás potřebovat. Byl by sám proti sobě, kdyby vyvolával konflikty uvnitř nemocnice a myslím si, že v řadě případů se tam jsme se setkali, a to nejen já, ale i moji kolegové, kdy vlastně příslušníci dvou z nepřátelných stran spolu trávili na jednom pokoji v přátelském družném hovoru.
Jak nejblíže k válečné vřavě jste se dostal?
Párkrát jsem slyšel střelbu a i těžké dělostřelectvo velmi blízko toho města Kunduz, kde jsme byli. Myslím, že tehdy byla ta nově otevřená, krátce naštěstí otevřená frontová linie asi 4 kilometry. Zažil jsem i výbuch policejního auta 100 metrů od našeho, respektive od místa, kde jsme s kolegy bydleli. Nicméně žádná z těchto akcí nebyla vedená proti nám jako lékařům bez hranic. Spíš to byla nešťastná náhoda, že se odehrála v našem okolí.
Můžete v takovém případě nemocnici rychle někam třeba evakuovat?
Samozřejmě to hlavní, na co myslí organizátoři těch jednotlivých misí a odpovědní lidé za nás, za ostatní, tak na prvním místě je naše vlastní bezpečnost. Bez toho, aniž bychom se cítili bezpečně, nemůžeme potom ošetřovat bezpečně naše pacienty. Takže myslíme na vlastní bezpečnost, na bezpečnost našich pacientů a všichni a ve všech projektech máme vypracované plány, co by se stalo v případě, že by bylo potřeba projekt velmi rychle opustit. Troufám si říct, že my jsme schopni evakuovat ten tým prostě během několika minut do bezpečné zóny.
Jaké vybavení můžete na misích používat? Předpokládám, že pokud je tam nutnost rychlé evakuace, že asi budete mít nějaké kompaktnější vybavení, než by bylo například ve vyspělé nemocnici.
Vybavení můžeme používat takové, jaké nám lidi darují, respektive lékaři bez hranic jsou financováni většinou financí získáváme od jednotlivých soukromých dárců. To znamená, to, co pozbíráme, tak s tím se snažíme velmi efektivně hospodařit. Rozhodně to není vybavení jako v evropských nebo amerických podmínkách, nicméně je to vybavení natolik funkční, abychom podávali obdobné, minimálně obdobné výkony, jako podávají naši kolegové třeba v západní Evropě v těch jednotlivých projektech, třeba trauma projektech, které mohu já hodnotit. To znamená základní vybavení na sál, operační nástroje, to máme vždy. V některých projektech je prima, když máme třeba v rámci operačního sálu i rentgen, nebo zázemí rentgenu v nemocnici obecně. Může se samozřejmě stát, že tohle zázemí k dispozici nemáme, nicméně pak máme vypracované postupy a používáme takový materiál, který nám umožňuje operovat i bez toho, aniž bychom měli kruce rentgen. Takže snažíme se, nebo třeba máme kufříkové ultrazvuky dneska už celkem běžně ve všech projektech, zejména těch, které jsou třeba zaměřené i na péči o matku a dítě, kde je to velmi důležité v rámci diagnostiky a pak následné péče o rodičky. Takže říkám, to zázemí si myslím máme natolik dobré, abychom mohli ošetřovat pacienty, nechci říct podle evropských standardů, ale podle standardů, které se jim velmi, velmi blíží.
To znamená, že se můžete klidně pustit i do složitějších operací, které třeba vyžadují, teď tu řeknu laicky, šroubování kostí.
Šroubování kostí je v podstatě denní chleba minimálně mých kolegů ortopedů nebo mě i jako traumatologa a na to opravdu nepotřebujete mít až za tolik sofistikované přístrojové zázemí. Jsou různé postupy, jak přistupovat k té vlastní operaci a jeden z nich, který se jmenuje zevní fixace, nám umožňuje v podstatě zafixovat jakoukoliv kost v lidském organismu velmi jednoduchým a velmi efektivním způsobem, čili vždycky jsme schopni si nějakým způsobem poradit i v těch úplně základních podmínkách a i v podstatě s tím základním vybavením.
Znamená to, že taková ta představa, jak se to někdy objevuje i ve filmech, že chirurg v terénu musí nějak improvizovat, že to je vlastně nesprávná představa?
No, já jsem předně hrozně rád a jsem strašně pyšný na Lékaře bez hranic, že mají leckdy lepší postupy a guideliny, než jsem třeba viděl v některých evropských nemocnicích. To za A. Myslím si, že máme opravdu velmi sofistikovaný přístup k péči o pacienta a opravdu nám záleží na tom, co se stane s tím člověkem nejen během operace anebo krátkého pooperačního období, ale záleží nám na tom, jakou bude mít kvalitu života. My dneska tyhle věci docela dobře i měříme a snažíme se ty věci i publikovat v odborných medicínských časopisech a to nám dává ten mandát nebo to sebevědomí, jak jsem říkal, že výsledky, které máme, jsou velmi často srovnatelné s tím, co třeba publikují kolegové v západní Evropě z klinik, kde máte opravdu vybavení na té světové nebo špičkové úrovni. Na druhou stranu samozřejmě řada těch případů vyžaduje určitou improvizaci chirurga, když tam odjedete jako specialista, jako jsem například já, břišní chirurg, tak to ale neznamená, že tam budete operovat pacienty s poraněními v oblasti břicha, ale dostanete tam pacienty, kteří budou v podstatě teoreticky poranění od hlavy až k patě a nějakým způsobem byste se měl k takovému pacientovi postavit. Pak je to spíš na individuálním přístupu toho, kterého chirurga, na co si ještě troufne, aby měl tu jistotu, že pacienta bezpečně odoperuje a u čeho řekne, bohužel na tohle nestačím, pak platí základní pravidlo v medicíně neuškodit.
Když jsem mluvil o specializaci břišní chirurgie, úrazová chirurgie, znamená to, že ty týmy, které tam působí, jsou nějak složené s specialistů na různé úrovně, nebo se to v chirurgii takhle nerozděluje?
Ono obecně vždycky ten projekt je zaměřený na něco, ať už je to třeba, jak jsem říkal, nemocnice nebo projekt, který je zaměřený na maminky nebo budoucí nastávající maminky, anebo naopak projekt, který je zaměřený čistě na trauma, jako třeba ten projekt v Kunduz, kde jsem působil a kam se budu na jaře vracet. Pak i ten tým ovšem má v sobě specialisty. My samozřejmě se rozdělujeme daleko, řekl bych, mělčeji, to znamená v našem projektu, v našem případě to připadá v úvahu, že se dělíme akorát na chirurgii všeobecné, což znamená, že já a mý kolegové se více věnujeme, dejme tomu, hlavě, hrudníku a břichu, zatímco kolegové ortopedi pracují potom na horních a dolních končetinách. Každý ovšem z nás, ať už jsme to my expaté, anebo místní kolegové, máme ještě nějakou subspecializaci, ve které dosahujeme třeba lepších výsledků nebo na něco, na co si více troufáme a pak samozřejmě případ nebo takový pacient, který takovouhle specializovanou péči vyžaduje, tak profituje z toho, když u toho operačního stolu stojí někdo, kdo má zkušenosti s tím daným konkrétním úrazem, onemocněním.
Na závěr se zeptám k situaci v Kunduzu. Máte informace o tom, jak to tam v současnosti vypadá, jestli se tam stále bojuje?
Severní Afghánistán byl vždycky hotspot a myslím, že ta situace se teď výrazně nevylepšila. Trošku se obávám, že se mírně zhoršila po tom, co se postupně z Afghánistánu stahují koaliční jednotky, ale jsou to spíš zprávy, které mám tak útržkovitě od kolegů, kteří tam jsou. Není to nic, na čem bych mohl vystavit nějaký ucelený názor. Nicméně pořád tam ta situace je natolik stabilní a tolik bezpečná, že projekt Lékařů bez hranic tam běží a jak jsem říkal, smysl tam má, protože například tahle ta nemocnice je jednou z nemocnic v 500-kilometrovém okruhu, která poskytuje tuhle specializovanou péči, řekl bych vysoce specializovanou péči pro traumatická poranění a žádná další taková nemocnice v okolí není, takže myslím, že místní lidé jsou rádi, že tam pracují a my jsme zase rádi a pyšní na to, že tam můžeme mít takovýhle projekt.
O chirurgii v polních podmínkách hovořil doktor Tomáš Šebek, spolupracovník Lékařů bez hranic.
Magazín Leonardo.
Potíže s játry mají nejenom alkoholici nebo lidé trpící hepatitidou. Před nějakým časem v naší zemi proběhla velmi neobvyklá transplantace jater, která zachránila život člověku po předávkování běžnými léky. A ani další nemoci jater nejsou tak vzácné. Lékaři o tom mají přehled také díky takzvaným jaterním testům, které jsou součástí běžného vyšetření krve. V čem tyto testy spočívají, vysvětluje docent Petr Urbánek z Ústřední vojenské nemocnice.
To, co se v běžné praxi i odborné označuje pojmem jaterní testy, to jsou v podstatě enzymy jaterní buňky, které jsou v té jaterní buňce lokalizovány v různých, řekněme, buděčných oddílech a ta jejich funkce souvisí vždycky nějakým způsobem s, řekněme, syntézou bílkovin krevních, které zase pak mají různé použití, čili museli bychom jít do velmi významných podrobností a to si nemyslím, že je účelem.
Mohou konkrétní hodnoty těchto základních testů, těch jednotlivých látek, poukázat už na konkrétní nemoc, nebo je to jenom taková výstraha, signál?
Nemůžou poukázat na nějaké specifické onemocnění. Spíš je to opravdu citlivý ukazatel toho, že něco z játry je v nepořádku. Samozřejmě podle zkušenosti a podle určitých poměrů, jak ty enzymy se zvyšují nebo jak ty jaterní testy jednotlivé jsou vysoké a podobně, tak lze určitým způsobem odvodit, o jakou skupinu onemocnění se může jednat a může nás to určitým způsobem nasměřovat. Ale je to skutečně jenom nasměřování určitým směrem a neexistuje jaterní choroba, která by měla specificky zvýšené jaterní testy, aby bylo možno jenom z těch jaterních testů říci, máte tuto onemocnění, máte tuto chorobu.
Je to spíše orientační vyšetření a následně je potřeba provést další předpokládané vyšetření krve.
Tak? Přesně tak, je to screeningové vyšetření. To znamená, ukazuje na jaterní onemocnění bez toho, aniž by řeklo, o jaké jaterní onemocnění se jedná.
Takhle všeobecně můžeme říct si, jak je na tom česká populace s játry, jak je asi tak častý výskyt těch zvýšených jaterních testů.
Udává se, že okolo 50-60% populace České republiky má zvýšenou aktivitu jaterních testů. To je obrovské číslo.
A potom z těch podrobnějších vyšetření, co patří nejčastějším příčinám zvýšených jaterních testů?
Mezi ta častá onemocnění patří klasicky, řekněme, nealkoholové stukovatění jater, což je taková moderní jednotka, která odpovídá něčemu, co se v jiných odvětvích označuje jako civilizační choroba. Je to onemocnění, které je vlastně spojeno, řekněme, s nadváhou, se srdečním onemocněním, se zvýšenou hladinou krevního cholesterolu, s cukrovkou druhého typu a podobně. Tam je určitý patogenetický společný mechanismus.
Bývá častou příčinou také nadměrné užívání určitých léků?
Může být a tam se zase většinou jedná, řekněme, o akutní postižení, to znamená o krátkodobý efekt těch léků, které, když podáme typu antibiotika, tak udělají zvýšení jaterních testů, vyvolají jakousi známku toho jaterního onemocnění. Ale pokud je to skutečně takto krátkodobé zvýšení jaterních testů, tak to většinou, pokud ten pacient nemá žádné jiné další jaterní onemocnění, tak většinou to pro toho pacienta nic moc dramatického neznamená. Teoreticky se může stát, že se po podání jakéhokoliv léku rozvine, řekněme, jaterní selhání, které může skončit velmi špatně nebo jaterní transplantací, ale to se jedná o velmi vzácné případy. Takových těch léků, které by způsobovaly při dlouhodobém podávání jaksi chronické jaterní onemocnění, těch dneska moc už není, moc se nepodává, ta jaterní toxicita, respektive netoxicita je jedním z kritérií, na které se velmi dbá při vývoji těch léků i jiných systémů.
Jak jsou na tom běžně užívané léky proti bolesti, jako je třeba paracetamol, ibuprofen nebo kyselina acetylsalicylová? Teď nedávno byl právě ten případ člověka, kterého zachránila transplantace jater, protože se předávkoval.
Paracetamol, nebo to jsou všechno léky, které obsahují paracetamol, jako je Paralen, Panadol a všechny možné jiné další variantní kombinované preparáty. Ten paracetamol je jeden z léků, který ve vyšší dávce, zejména v kombinaci s alkoholem nebo u lidí dlouhodobě nadužívajících alkohol, může vést právě k tomu nebezpečnému průběhu selhání jater, eventuálně končícímu transplantací. Svého času někde na přelomu tisíciletí byl paracetamol v Velké Británii vzhledem k jeho snadné dostupnosti lékem, který byl nejčastější příčinou dokonaných sebevražd. Čili ta vazba dávka paracetamol a jaterní selhání je jasná.
Nemoci jater rozebral gastroenterolog docent Petr Urbánek z Ústřední vojenské nemocnice. A tím končí dnešní magazín Leonardo Člověk. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martin Srb.